Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Συνεχίζεται η ανασάδωση στην Κρήτη, όπου οι αστυνομικοί χτενίζουν κυριολεκτικά τα όλα τα ορεινά καταφύγια, πλαγιές, σπίτια, κτηνοτροφικές μονάδες, τα πάντα, για τον εντοπισμό των τριών αδελφών που κατηγορούνται για το μακελιό στα Βορίζια, και με ένα μακελιό που έχει συγκλονίσει όλη τη χώρα. Η ανασάδωση πάντως συνεχίζεται και στο πολιτικό σκηνικό, αλλά και στην κοινωνία, για το λουκέτο σε υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, όπου είναι ραγδαίες πλέον οι εξελίξεις στην υπόθεση αυτή, με φόντο και τις σφοδρές πολιτικές κόντρες και αντιπαραθέσεις. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Κλίκας εξαιτίας των αντιδράσεων για το σχέδιο κλεισίματος 204 υποκαταστημάτων ανά την επικράτεια. Αναβλήθηκε η κοινή συνεδρία των Επιτροπών Εμπορίου και Οικονομικών στη Βουλή. Ανεξάρτητα από τις εξελίξεις, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να μην αναβληθεί η συνεδρίαση. Εκτεταμένες έρευνες της αστυνομίας σε περιοχές της Κρήτης για τον εντοπισμό των τριών αδελφών που έχουν διαφύγει μετά το μακελιό στα Βορίζια. Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου τρεις συγγενείς του 39χρονου θανόντος είναι έγκλειστοι. Σήμερα στα Χανιά, σε λίγη ώρα, η κηδεία της 56χρονης υποδρακώνται μέτρα ασφαλείας. Σύλληψη και 7ου για τα ματηρά περιστατικά στη Χαλκίδα, με ένα νεκρό και 2 τραυματίες. Μεταξύ των συλληφθέντων και ένας 19χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην δολοφονία του αστυνομικού Λιγκερίδη. Ποινική δίωξη στους λιμενικούς που ερεύνησαν τις συνθήκες θανάτου του Σίφη Βαλιράκη, διέταξε η εισαγγελία του αναθεωρητικού δικαστηρίου. Πέθανε ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Ντικ Τσέινι, σε ηλικία 84 ετών. Και τέλος, ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι ως και το βράδυ σε Αττική, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Χαλκιδική, Λίμνος, Ποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά. 22 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη. Κορυφώνεται η αγωνία, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη για τη δεύτερη κηδεία σήμερα, σε λίγη ώρα από τώρα, της 56χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια. Η υπόθεση, που έχει ήδη 2 νεκρούς, προκαλεί φόβους μήπως εξελιχθεί σε νέο αιματοκύλισμα, σε μια ακόμα μεγαλύτερη βεντέτα. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη για να συνδεθούμε με τους ανταποκριτές μας και να ακούσουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στο ζήτημα που έχει προκύψει με τα ΕΛΤΑ. Καθώς πριν από λίγο παραιτήθηκε ο Διεθνός Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων, Γρηγόρης Κλίκας, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε, ειδικά στο κυβερνητικό στρατόπεδο, το σχέδιο αναδιάρθρωσης του οργανισμού, το οποίο προέβλεπε κλείσιμο 204 καταστημάτων ανά την επικράτεια. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον εικονικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Η παρέτηση υποβλήθηκε στη δίκη του υπερταμείου μου. Είναι ο μοναδικός μέτοχος των ΕΛΤΑ, έτσι κι αλλιώς, Κώστα. Έχουμε πληροφορίες για το τι αναφέρει στην επιστολή του κύριος Κλίκας?
Ναι, τα ΕΛΤΑ, να πούμε ότι είναι στην ομπρέλα του υπερταμείου. Σωστά ανέφερες, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο κύριος Γρηγόρης Κλίκας παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε και στην κυβέρνηση και στο κυβερνητικό στρατόπεδο, βουλευτές, τοπικοί άρχοντες κλπ. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης του οργανισμού, το οποίο προέβλεπε το κλείσιμο 204 καταστημάτων ανά την επικράτεια. Στην Αθήνα, μάλλον στην Αττική, ήδη ακούσαμε ότι κλείσαν ορισμένα υποκαταστήματα. Για την επαρχία το σχέδιο έχει πάρει μια παράταση για ένα τρίμηνο. Πάμε εμείς όμως να δούμε τι λέει στην επιστολή παρέτησης ο κύριος Σκλίκας. Αφού αναφέρει λοιπόν κάποια προσωπικά, δηλαδή πώς ξεκίνησε την καριέρα του και πώς τελικά αποδέχτηκε την πρόσκληση του υπερταμείου, επέστρεψε στην Ελλάδα και ανέλαβε αυτή τη θέση τα τελευταία 2,5 χρόνια. Λέει, εργάστηκα με αποφασιστικότητα και στρατηγικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων του οργανισμού, καθώς και της ραγδαίας φθήνουσας πορείας της ταχυδρομικής αγοράς, φαινόμενο που παρατηρείται διεθνώς και εντονότερα στη χώρα μας. Και στο διατάφτα λοιπόν αναφέρει ο κύριος Κλίκας Γρηγόρη ότι παρά τις προσπάθειες το βασικό πρόβλημα παραμένει. Η απώλεια άνω του 90% του επιστολικού έργου δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη προσαρμογή των δομών και του κόστους λειτουργίας, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να παραμένει οικονομικά μη βιώσιμος, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια ήδη από το 2013. Μέρος αυτής της προσπάθειας, αναφέρει, αποτέλεσε και το σχέδιο απομείωσης υπολειτουργούντων καταστημάτων, το οποίο θεωρώ απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και τη συνέχιση της λειτουργίας του οργανισμού. Αν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, εκτιμώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής μισθών στους εργαζομένους. Ωστόσο, σημειώνει, οι πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές και κυρίως από βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής. Mm-hmm. Με το λόγο αυτό, παρακαλώ, αναφέρει, mm-hmm. να αποδεχτείτε την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Μια εξέλιξη ακόμα σε αυτό το σύριαλ που μόλις έχει ξεκινήσει, Γρηγόρη.
Και τώρα, βέβαια, το ενδιαφέρον στρέφεται στον αντικαταστάτη του. Ποιος θα είναι ο επόμενος?
Θα δούμε τον αντικαταστάτη.
Διευθύνοντος Συμβούλος. Και πώς είναι η διαδικασία, βέβαια, δεν ξέρω.
Υπάρχουν και πολιτικές διεργασίες πάνω σε αυτό το θέμα.
Ωραία.
Σήμερα, παράδειγμα, για σήμερα είχε πρόγραμμα της τη συνεδρίαση κοινοβουλευτικών επιδρομών.
Έχει αναβληθεί όμως αυτή, βέβαια.
Αναβλήθηκε ακριβώς. Θέλω να πω ότι είναι κάποσύνδετο το θέμα. Δεν είναι απλό ότι θα πάει κάποιος αντικαταστάτης τώρα.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ προς το παρόν. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις έτσι κι αλλιώς και ενημερώνουμε διαρκώς. Εν τω μεταξύ, έχουμε έντονες αντιπαραθέσεις και ομαδικά πειρά, τα οποία κυριάρχησαν στη χθεσινή μαραθώνια τηλεδιάσκεψη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά από την δίκη στον ΕΛΤΑ, αλλά και του Υπερταμείου, αναφορικά με το σχέδιο μετασχηματισμού των ελληνικών ταχυδρομείων. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Γκάτσιο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θέα. Μας πει περισσότερα, γιατί Δημήτρη πριν από λίγο έδωσε μια συνέντευξη στο ρέφον του ΣΚΑΙ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ρωτήθηκε για το θέμα των ΕΛΤΑ και το πλάνο της κυβέρνησης. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
Και νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε την χαρακτηριστική αποστροφή του κυβερνητικού εκπροσώπου όσον αφορά στα ελληνικά ταχυδρομεία. Και το μήνυμα που εκπέμπει ο κύριος Μαρινάκης είναι ότι η παραίτηση του κυρίου Σκλίκα από τα ελληνικά ταχυδρομεία δεν συνεπάγεται η επαναχώρηση, αλλά η μεταρρύθμιση και οι αποφάσεις για την αναδιάρθρωση θα εφαρμοστούν. Αυτό ήταν το μήνυμα που εξέμαψε ο κύριος Μαρινάκης, μιλώντας πριν από λίγα λεπτά στο ραδιόφωνο του Sky. Πρέπει να σας πω ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μετά τις χθεσινές αναφορές του από το βήμα της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, άφησε νέες αιχμές για την επικοινωνιακή διαχείριση του όλου ζητήματος από την διοίκηση των ΕΛΤΑ. Έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο. Δεν είναι δυνατόν χωρίς διάλογο με την κοινωνία, τις κοινοβουλευτικές ομάδες και τα κόμματα, με τους ανθρώπους που δικαιολογημένα αγωνιούν, να μην έχει προηγηθεί διάλογος και ενημέρωση, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης και έδειξε, όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, προς την κατεύθυνση ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στόχος είναι ο Έλληνας φορολογούμενος να μην πετάει τα λεφτά του σε ένα βαρέλι δίχως πάγο. Η μεταρρύθμιση θα γίνει και αλλά βούλευση με την τοπική κοινωνία και με τους βουλευτές. Και συμπλήρωσε επίσης ότι δεν θα έχει ως σημείο αναφορά σε αν θα κλείσουν τα καταστήματα.
Αν μπορείς να επαναλάβουμε λίγο, ετικόπηκε η σύνδεσή μας, Δημήτρη, δεν ήταν καλή. Είπες ότι η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει κανονικά σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία, αν ακούσαμε σωστά.
Σε διάλογο με την τοπική κοινωνία. Σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης ότι η διαβούλευση που θα πραγματοποιηθεί με τις τοπικές κοινωνίες δεν θα έχει ως σημείο αναφοράς εάν θα κλείσουν τα καταστήματα. Είναι τι μπορεί να γίνει σε κάθε τοπική κοινωνία, έτσι ώστε να μην μείνει κάποιος συμπολίτης μας χωρίς εξυπηρέτηση, πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Δημήτρη Γκάτσιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σφοδρά πειρά χθες, εντωμεταξύ, εξαπέλυσαν κυβερνητικοί βουλευτές προς τη διοίκηση των ΕΛΤΑ και μάλιστα ζητήθηκαν παραιτήσεις, οι οποίες είχαμε νωρίτερα αυτή την εξέλιξη με την παραίτηση του κ. Σκλίκα. Τώρα, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας το πρωί στη τηλεόραση του Αντένα, αποκάλυψε ότι δεκάδες βουλευτές Νέας Δημοκρατίας πέρασαν χθες από το γραφείο του έξαλλοι για τους χειρισμούς της υπόθεσης με τα ΕΛΤΑ.
Εγώ έγινα δέκτης, παρήλασαν, ξέρω εγώ, 30 βουλευτές του κόμματός μου από το γραφείο μου εις έξαλλη,
θορυβημένη και σε έξαλλη κατάσταση.
Εντάξει, εγώ είμαι πολιτικός. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εγώ είμαι πάντα απέναντι από τους τεχνοκράτες. Mm. Αλλά τεχνοκράτης χωρίς και πολιτικό περίβλημα στις αποφάσεις που παίρνει ένας τεχνοκράτης είναι λάθος.
Υπάρχουν... και με κοινωνική ενσυναίσθηση.
Ακριβώς. Υπάρχουν και άλλες 10, ας το πω έτσι, που οι ηγεσίες τους προσπαθούν και σε κάποιες περιπτώσεις το έχουν πετύχει στην όποια απόφαση παίρνουν να υπάρχει και ένα πολιτικό περίβλημα.
Τώρα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θεοδόρος Καράβλου, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση τι θα έκανε ο ίδιος αν ήταν στη θέση του κ. Σκλήκα.
Εγώ, αν ήμουν Σκλήκας, θα είχα παραιτηθεί χθες. Αυτά που άκουσε ο κ. Σκλήκας θα πρέπει να έχει παραιτηθεί. Αλλά στη δόξα πολύ εμείς ήταν το χρήμα από ουδείς.
Αυτά βέβαια πριν γίνει γνωστή η παραίτηση του κυρίου Σκλήκα. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, αναβλήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση για νωρίτερα των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχουν ο Υπουργός Οικονομικών, ο επικεφαλής του Υπερταμείου, καθώς και ο παραιτηθής πλέον Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ. Αν μη τι άλλο, πάντως, στην ατάκα της χθεσινής βραδιάς είπε από νωρίς ο κύριος Καράγλου, ο οποίος παρατήρησε ότι στην περίπτωση των ΕΛΤΑ ισχύει μια ρίση που χρησιμοποιεί ο λαός μας, ότι ο κερατάς το μαθαίνει πάντα τελευταίος. Πριν από λίγο ρωτήθηκε εδώ στο σταθμό μας, εάν όντως είπε αυτή τη φράση, να ακούσουμε την απάντησή του.
Μάθαμε ότι χθες στη συνεδρίαση, θα το πω τώρα έτσι όπως μάθαμε ότι υπόθηκε, δηλώσατε ότι αισθάνεστε κερατάς, ότι το μάθατε τελευταίος.
Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι είπα την έκφραση αυτή, τη γνωστή λαϊκή έκφραση που λέει ότι ο κερατάς το μαθαίνει πάντα τελευταίος. Αλλά να το βάλουμε λίγο στο πλαίσιο, στο ζήτημα της ουσίας. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι όλοι μας ξέρουμε ότι τα τελευταία 30 χρόνια τα ΕΛΤΑ έχουν συνεχώς ελλείμματα. Εγώ λέω ότι αν καθόμασταν και κουβεντιάζαμε και είχαμε άποψη με τους βουλευτές της κάθε περιφέρειας, μαζί με τους δημάρχους κάθε περιφέρειας, θα μπορούσαμε να βρούμε
μια.
Στην Ελλάδα έχουμε 332 δήμους. Άρα λοιπόν ξεκινώ από το δεδομένο ότι ο κάθε δήμος τουλάχιστον πρέπει να έχει ένα ταχυδρομικό κατάστημα. Άρα 332 καταστήματα. Και αφού και πέρα να δούμε τις εξαιρέσεις.
Λοιπόν, μπορεί να ακούσαμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς είπε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Καράγλου. Πάμε τώρα στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ανδρέα, μπορεί να αναβλήθηκε η συνεδρίαση των Επιτροπών, αλλά έχουμε αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να τις ακούσουμε έτσι όσο γίνεται πιο κωδικοποιημένα.
Την αναβολή αυτής της συνεδρίασης, για την οποία μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ότι ειδοποιήθηκε και αυτός από το Υπερταμείο, επιβεβαίωσε μάλλον μέσω του Υπερταμείου για την παρέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου τον ελληνικό ταχυδρομείο του κυρίου Σκλήκα. Και ακολούθως πάρθηκε η απόφαση για την αναβολή της σημερινής συνεδρίασης που ήταν προγραμματισμένη για τη μία το μεσημέρι των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών οικονομικών υποθέσεων και δημόσιας διοίκησης. Αλλά το γεγονός αυτό της αναβολής, το οποίο το έμαθαν τα κόμματα 10 λεπτά πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση, όπως μας είπαν από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των κομμάτων, πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και συγκεκριμένα, καταρχάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο υπεύθυνος της κοινοβουλευτικής ομάδος Απόστολος Πάνος Πάνας για τα θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης τόνισε ότι η αναβολή αποδεικνύει την πολιτική αλαζονία της κυβέρνησης και τον ευτελισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Πάμενος, χαρακτήρισε απαράδεκτη την αναβολή, σημειώνοντας ωστόσο ότι επιβεβαιώνει την κυβερνητική κρίση με αφορμή το ζήτημα των ελληνικών ταχυδρομείων και κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς ότι στο πρόσωπο του κ. Σκλήκα βρήκαν το εξυλαστήριο θύμα. Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε να διεξαχθεί άμεσα η συνεδρίαση, μάλιστα εντός της εβδομάδος, καθώς η στρατηγική για τα ΕΛΤΑ ανήκει στην κυβέρνηση και στους αρμόδιους υπουργούς και δεν είναι στο κομματικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Χρήστος Κατσότης χαρακτήρισε απαράδεκτη την αναβολή με αφορμή την παρέτηση του κ. Σκλήκα και ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί την παρέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για να αποφύγει την απολογία της και την απόφαση να κλείσουν τα ελληνικά ταχυδρομεία και γι' αυτό πρέπει να απολογηθούν οι αρμόδιοι υπουργοί. Και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, τόνισε ότι δεν θα επιτρέψουμε τον ευτελισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Μάλιστα, είπε ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να σταματήσει να κρύβεται και οφείλει να έρθει στη Βουλή να απολογηθεί και να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Γρηγόρη.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να μείνουμε στο θέμα αυτό, καθώς η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σεύη Βολουδάκη, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, επασήμανε ότι η κυβέρνηση έχει πλέον πλάνο, αλλά δεν έγινε σωστή επικοινωνιακή διαχείριση.
Αυτό το οποίο, κατά την άποψή μου, δεν έγινε όπως έπρεπε, ήταν να επικοινωνηθεί αυτό σε όλους και σε εμάς και στους πολίτες του πώς θα γίνει δηλαδή αυτή η μετάβαση. Ήδη πάνω από το 90%, το 92% των υπηρεσιών που παρέχονται από τα ελληνικά ταχυδρομεία γίνεται τώρα και τώρα, την ώρα που μιλάμε, γίνεται πόρτα-πόρτα. Πώς θα γίνει η εξυπηρέτηση αυτού του υπολοιπόμενου 10% των υπηρεσιών. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο δεν επικοινωνήθηκε. Ενώ έχουν πλάνο για το πώς θα το κάνουν. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε λάθος αυτή την περίπτωση ήταν αυτό, ότι έπρεπε όλοι να ξέρουμε το πλάνο. Ναι. Από εκεί και πέρα, εφόσον αυτό προέκυπτε από το διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες κτλ., να προχωρήσει. Δεν έχει κανείς αντίρρηση στο ότι πρέπει να γίνει εξορθολογισμός της λειτουργίας των ταχυδρομικών υπηρεσιών όπως παρέχονται από τα ελληνικά ταχυδρομικά.
Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή, ρωτήθηκε με ποιον τρόπο θα μπορούσε να διαχειριστεί η κυβέρνηση το θέμα με δεδομένες τις αντιδράσεις και μάλιστα μίλησε για στελέχη της Δημοκρατίας που, όπως είπε, χρησιμοποιούν μια επιχειρηματολογία σαν να επρόκειτο για μια απλή ανώνυμη εταιρεία.
Η ταχυδρομική υπηρεσία, η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, είναι συνταγματική επιταγή και δημόσιο αγαθό. Yeah. Αντί να προχωρήσουν στην επένδυση, αντί να προχωρήσουν στο να ανοίξουν σε νέα παιδεία. Και τώρα έρχονται και λένε λοιπόν ευνίδιος θάνατος. Και τι μας λένε σήμερα, συμπεριφέρεται, δεν θα είναι τόσο ευνίδιος, θα έρθει σιγά σιγά ο θάνατος σε λίγους μήνες. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα καταλάβανε ότι υπάρχει πρόβλημα. Τι κάνανε πριν για να δημιουργήσουν όρους περισσότερης ύλης. Τα στοιχεία λένε ότι μπαίνουν μέσα οι συγκεκριμένες υπηρεσίες των ΕΛΤΑ.
Ναι.
Όχι συνολικά τα ΕΛΤΑ. Σε μια εταιρεία η οποία έχει και κοινωνικό ρόλο. Προφανώς, αν έχει κερδοφορία γενικά, το αν ένας κλάδος της δεν είναι κερδοφόρος, αλλά ασκεί μια πολιτική δημοσίου συμφέροντος, εκεί προφανώς και θεωρώ ότι πρέπει να δείχνει την μέγιστη κοινωνική εταιρική ευθύνη.
Στο ίδιο μήκος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης, μιλώντας και αυτός στο σταθμό μας, εξαπέλυσε βολές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Ρωτήθηκε όμως σε κάποια φάση αν θεωρεί ότι η απόφαση για λουκέτο σε κάποια υποκαταστήματα είναι εντελώς αδικαιολόγητη. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
ΕΛΤΑ εξυπηρετούν ένα αρχικό σκοπό και νομίζω ότι συνεπικουρούν και στην προσπάθεια να ενισχύσουμε το δημογραφικό. Είναι μια καθολοκληρία κρατική εθνική υπηρεσία με τεράστια διαδρομή στον χρόνο, η οποία βεβαίως έχει τα προβλήματα βιωσιμότητας και να το συζητήσουμε αυτό, αλλά από εκεί πέρα νομίζω σε ευσημεία, ειδικά σε ευαίσθητες περιοχές της πατρίδας μας, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι υπάρχει ανάγκη παρουσίας τους για πολλούς λόγους, και ουσιαστικούς και συμβολικούς.
Εσείς πιστεύετε ότι ουσιαστικά, στην κανονικότητά της, η απόφαση για λουκέτο σε κάποια υποκαταστήματα είναι αδικαιολόγητη?
Όχι. Θέλω να είμαι απόλυτα ακριβής. Σε κάποια από τα οποία οι ζημίες είναι τεράστιες και μη διαχειρίσιμες και μη βιώσιμες, προφανώς και οι λύσεις πρέπει να εξαντληθεί κάθε μέσο. Αλλά όταν πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο μη παρέκει, φαντάζομαι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο.
Είναι πολλές οι αντιδράσεις λοιπόν σε πολιτικό επίπεδο. Πάμε ως τις κοινωνικές αντιδράσεις. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας είχαμε σήμερα για το κλείσιμο του υποκαταστήματος του ΕΛΤΑ από τους κατοίκους του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων στην αποκεντρωμένη διοίκηση στα Ιωάννινα. Ενώ με απόφαση του Δήμου δεν λειτουργήσαν τα σχολεία στην περιοχή. Πάμε στα Γιάννα και στο Βασίλη Σιώμο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την κινητοποίηση αυτή. Βασίλη.
Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Περισσότεροι από 300 κάτοικοι του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων ήρθαν κάτω από βροχή και διαμαρτυρήθηκαν έξω από την αποκεντρωμένη διοίκηση πύργου διοικητής Μακεδονίας. Τι ζητούν οι κάτοικοι? Δεν τους ικανοποιεί ότι για 3 μήνες ακόμη θα παραμείνει ανοιχτό το μοναδικό κατάστημα στο Δήμο που βρίσκεται στο χωριό Πράματα και εξυπηρετεί τόσο τους επιχειρηματίες.
Βασίλη, δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά. Πρέπει κάτι να κάνουμε με τη σύνδεσή μας, γιατί δεν είναι καλή. Αν μιλάς με hands-free, πρέπει να το διορθώσουμε λιγάκι.
Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε γρηγόρη.
Ναι, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου. Ναι.
Αυτή τη στιγμή. Πάμε, και λοιπόν, πρέπει να σας πω, δεν ξέρω τώρα αν με ακούτε
κάπως καλύτερα. Κάπως καλύτερα, ναι.
Αν είναι καλύτερα. Το κέντρο, το ταχυδρομείο που βρίσκεται στην έδρα του Δήμου των Βορείων Τζουμέρκων στα Πράματα εξυπηρετεί πάρα πολλές επιχειρήσεις αλλά και τους ηλικιωμένους. Γιατί ο ταχυδρόμος είναι ο άνθρωπός τους, είναι αυτός που θα τους φέρει τα φάρμακα ή θα τους φέρει την αλληλογραφία, αλλά και θα τους φέρει και τη σύνταξη. Κλείνοντας το ταχυδρομείο αυτό, θα αναγκαστούν να κάνουν μια απόσταση 67 χιλιόμετρων, που χρονικά είναι περισσότερη από μια μισή ώρα, και ειδικά τώρα το χειμώνα είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Να σου πω ότι στο νομό Ιωαννίνων θα κλείσουν μετά το τρίμηνο είναι να κλείσουν συνολικά 11 καταστήματα. Το πρώτο έχει κλείσει, είναι το δεύτερο υποκατάστημα των Ιωαννίνων και από εκεί και πέρα είναι σε ακριτικά χωριά, στο Τσεπέλοβο το επόμενο, στο Μέτσοβο, στα Πράματα, αλλά και στον Δήμο Ζήτσας. Καταλαβαίνεις πόσο μεγάλο είναι αυτό το πλήγμα για τους κατοίκους που θα χρειαστεί να κάνουν πολύ μεγάλη απόσταση και εκτός αυτού, επειδή δεν υπάρχει και συγκοινωνία σε αυτά τα χωριά, θα πρέπει να έρθουν με κάποιο ταξί, έστω για να πάρουν τη σύνταξή τους, έστω για να αγοράσουν τα φάρμακά τους. Μια πολύ μεγάλη απόσταση με πάρα πολύ μεγάλο κόστο, Γρηγόρη.
Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και από τις αντιδράσεις και τις εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση με τα ΕΛΤΑ, με τα ελληνικά ταχυδρομεία, να πάμε στην επίσημη πρώτη ουσιαστικά της Kimberly Guilfoyle, η οποία έδωσε τα διαπιστευτήριά της, επέδωσε επισήμως στο Προεδρικό Μέγαρο νωρίτερα. Πρόκειται για την 25η πρέσβη των ΗΠΑ στη χώρα μας και την πρώτη γυναίκα που υπηρετεί στην Αθήνα σε αυτή τη θέση. Αμέσως μετά η νέα πρέσβη συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Ιραπετρίτη. Πάμε στην Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Ακόμα σε εξέλιξη η συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη?
Αυτή την ώρα αναμένεται να ολοκληρωθεί η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με τη νέα Αμερικανίδα πρέσβη, την κυρία Kimberly Guilfoyle, όπου βεβαίως στο επίκεντρο βρέθηκε η ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνάντηση διήρκησε σχεδόν 20 λεπτά, ενώ νωρίτερα υπέβαλε τα διαπιστευτήριά της η κυρία Guilfoyle στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μάλιστα είχαμε και ένα μικρό διάλογο μπροστά στις κάμερες, όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ρώτησε την Αμερικανίδα αξιωματούχο αν έχει ξανά επισκεφθεί τη χώρα μας και η κυρία Guilfoyle ανέφερε ότι πράγματι έχει επισκεφθεί την Ελλάδα σε ταξίδι μέλητος, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, ενώ έχει σπουδάσει ιστορία με Έλληνα καθηγητή. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από τη διπλωματία. Ακούσαμε τι είπε η νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα στα διαπιστευτήρια που επέδωσε επισήμως στο Προεδρικό Μέγαρο, στον κύριο Τασούλα. Πάμε τώρα στη διάχυτη ανησυχία που υπάρχει, αλλά και τον έντονο φόβο στην Κρήτη και όχι μόνο εκεί, για το ενδεχόμενο νέο κύκλο αιμάτος μετά το Μακελιό με δύο νεκρούς στα Βορίζια.
Εγώ πιστεύω, ναι.
Θλιβερό είναι, ναι. Τι να πεις. Μπορεί να πεις κάτι.
Δεν πρέπει να γίνουν τέτοια πράγματα, αλλά δυστυχώς.
Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναμένεται να σταλούν τα ευρήματα της αστυνομίας μετά την έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι τρεις συγγενείς του 39χρονου νεκρού. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Ερτνιούς ο πατέρας και η μητέρα του 39χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του.
Δεν ξέρετε τίποτα. Μπαίνει στο χωριό και του είχαν πάω πάνω ενέδρα, το χτυπούσαν το αυτοκίνητο, το είδατε. Ναι. Το χτυπούσαν από γύρω-γύρω και το εκτελέσαν εμψυχρό. Η πρώτη ήταν η πρώτη νύφα από πίσω εδώ.
Του είχαν φτιάξει ενέδρα, πήρε μέσα του, του είχαν ενέδρα και παίξανε και από πάνω από τις σκάλες. Ναι, από μπροστά παίξανε, τον σκοτώσανε και από εις αφήνανε τα όπλα του ζεγιά και φεύγανε. Τα έβρε και η αστυνομία. Καραμπίνες, πιστόλια, καλάζνικοφ.
Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση έτσι κι αλλιώς. Η ανησυχία είναι έντονη και έκδηλη παντού. Υπέρ της αυστηροποίησης του νόμου για τα όπλα τάχθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στο ρεφωνικό σταθμό Παραπολιτικά.
Η αστυνομία διεισδύει μέσα από την έρευνά της και αντιλαμβάνονται ότι οι αρμόδιοι αξιωματικοί, ότι υπάρχει δίκτυο ανθρώπων, συμμετόχων, οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο διαμόρφωναν και διαμόρφωσαν όλη αυτή την πραγματικότητα η οποία οδήγησε στα μοιραία αυτά γεγονότα.
Αυτή την ώρα, βέβαια, τελείται η κηδεία της 56χρονης που έχασε τη ζωή της κατά τη συμπλοκή. Πάμε στα Βορίζια. Εκεί βρίσκεται η Φανή Καλαθάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το κλίμα που υπάρχει σήμερα στο χωριό. Φανή, καλό μεσημέρι.
Είναι εξαιρετικά βαρύ και σήμερα, πλευρά της οικογένειας. Είναι μια μέρα μετά την κηδεία του ανθρώπου τους. Η άλλη πλευρά, η δεύτερη οικογένεια, έχει φύγει από χτες από το χωριό, δεν είναι εδώ. Κυκλοφορούν μόνο μαυροφορεμένοι άνθρωποι και οι λιγοστοί κάτοικοι που βγαίνουν από τα σπίτια δεν είμαστε κι εμείς μια ευχάριστη παρουσία. Είναι αρκετά συνεργεία εδώ, οπότε το χωριό νομίζω περιμένει να φύγουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι όπως είναι. Έχουμε μιλήσει με τους γονείς του 39χρονου, οι οποίοι λένε ότι ο γιος τους δεν είχε καμία σχέση με την έκρηξη του σπιτιού. Λένε ότι εκείνος περνούσε να πάει στη δουλειά του, στα πρόβατά του και άρχισαν να τον πυροβολούν. Η αστυνομία βέβαια λέει ότι και ο 39χρονος πυροβόλησε τα μέλη της άλλης οικογένειας που ήταν συγκεντρωμένα στο δρόμο. Έρευνες τώρα συνεχίζονται, έγιναν και μέσα στις φυλακές Αλκαρνασσού σήμερα. Εκεί είναι προσωρινά κρατούμενοι οι συγγενείς του 39χρονου, ο αδερφός, ο γαμπρός και ο ανιψιός του, τους οποίους μάλιστα μία μέρα πριν το μακελιό είχε επισκεφθεί στις φυλακές. Και σήμερα έκανε έφοδο οι άντρες του οργανωμένου εγκλήματος και κατέσχεσαν δύο κινητά τηλέφωνα τα οποία στάλησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς για να βρουν ενδεχομένως κάποια στοιχεία, κάποιες επικοινωνίες βέβαια και επίσης και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι. Mm-hmm. Να πω ότι εκδόθηκαν πριν από λίγο εντάλματα σύλληψης για τους τρεις που αναζητούνται. Τώρα πια είναι επίσημα καταζητούμενοι. Τα τρία αδέρφια, ο τέταρτος αδερφός τους παραμένει νοσηλευόμενος, φρουρούμενος μάλιστα στο νοσοκομείο, μαζί με έναν ξάδερφό τους, επίσης εμπλεκόμενο, ταυτοποιημένο. Σε αυτούς έχουν ήδη επαγγελθεί οι διώξεις και πρόκειται να απολογηθούν στον ακρίβεια την ερχόμενη Πέμπτη, μετά από προθεσμία που ζήτησαν και πήραν. Να σας πω για άλλη μια φορά ότι είναι μια μακρά ιστορία που κρύβεται έτσι πίσω από αυτό το προχθεσινό φωνικό. Ιστορίες αυτών των δύο οικογενειών είχαν πάντα πολλές διαφορές και μάλιστα είχαν κάνει και 8 σασμούς οι οποίοι απέτυχαν. Αυτό δεν είναι κάτι που συναντάμε συχνά στην Κρήτη. Οι σασμοί συνήθως είναι σεβαστοί και οριστικοί.
Φανή Καλαθάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για ό,τι νεότερο βεβαίως προκύψει κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε ξανά για να μας ενημερώσεις για την πορεία των ερευνών. Τώρα, εκεί στρέφεται το ενδιαφέρον. Ρωτήθηκε ο πρόεδρος της Παγκρίτιας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας, Στέλιος Καρακούδης, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8.
Βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνας και θεωρούμε ότι είναι θέμα χρόνου έτσι, για τη σύλληψη των δραστών. Πάρα πολλές δυνάμεις επιχειρούν στην Ενδοχώρα και στη Μεσαρά, είναι στην Νότια Κρήτη. Mm-hmm. Πάρα πολλές δυνάμεις που έχουν έρθει και από Αθήνα, όπως είναι το ελληνικό FBI, η ΕΚΑΜ, αλλά και από πάρα πολλές αστυνομικές υπηρεσίες του νησιού.
Βαρύ είναι το κλίμα και στην Αλκιανό Χανίων, όπου κηδεύεται η 56χρονη γυναίκα. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο εφημέριος της Ενορίας Αλκιανού, ο Παπαμανώλης.
Ένας άνθρωπος εντελώς άδικα έφυγε από τη ζωή χωρίς να έπρεπε.
Το χωριό βέβαια θυμίζει Φρούριο. Πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί. Ευτυχία.
Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται, Γρηγόρη, η εξόδιος ακολουθία της 56χρονης, παρουσία των συγγενών, των δύο γιών, της αδερφής της τραυματισμένης που βγήκε από το Παγνί για να βρίσκεται στον αποχαιρετισμό της αδερφής της. Όλοι είναι σοκαρισμένοι, φυσικά δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν πώς από τη μια στιγμή στην άλλη έχασαν τον άνθρωπό τους που είχε πάει εκεί για ένα μνημόσυνο του πατέρα τους και έχασε τη ζωή της. Πολύ αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας εδώ, σκύλος αστυνομίας, ντρόουν που πετάει συνέχεια, πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη, τα ΕΟΠ και αστυνομικά τμήματα Πλατανιά, ασφάλεια. Και υπάρχει και ανιχνευτής μετάλλων. Όποιος θέλει να μπει στην εκκλησία πρέπει να περάσει. Είναι αυτή η πύλη που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα αεροδρόμια, προκειμένου να μπει για λόγους ασφαλείας φυσικά. Εδώ λοιπόν νωρίτερα είχαμε πάει. Εδώ είναι το χωριό του συζύγου της 56χρονης, ο οποίος πριν από δύο χρόνια έφυγε από ασθένεια από τη ζωή. Και εδώ επέλεξαν η οικογένειά της να αποχαιρετήσουν και να γίνει και η ταφή της στο οικείο νεκροταφείο. Αυτή την ώρα λοιπόν, όπως είπαμε, ολοκληρώνεται η εξόδιος ακολουθίας στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού στην πλατεία του Αλικιανού, δίπλα στο Δημαρχείο. Πολλοί κόσμος μέσα σε ήσυχο κλίμα φυσικά. Από την αρχή από το πρωί έλεγαν οι κάτοικοι στο Ερτίους ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι, τα πράγματα θα είναι ήρεμα παρά τα μέτρα της αστυνομίας και πρέπει να ληφθούν με όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει. Και σε λίγη ώρα θα την οδηγήσουν στην τελευταία της κατοικία. Νωρίτερα το πρωί πήγαμε στο σπίτι το πατρικό, συναντήσαμε την μητέρα της, καταβεβλημένη, την κουνιάδα της, της οποίας ξεψύχησε στα χέρια και μας είπε ότι δεν μπορώ να συνέλθω. Βλέπω συνεχώς μπροστά μου την εικόνα της Ευαγγελίας να ξεψυχάει στα χέρια μου. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και αυτός ο αποχαιρετισμός του δεύτερου θύματος αυτής της τραγωδίας στα Βορίζια Γρηγόρη.
Πολύ βαρύ το κλίμα σε όλη την περιοχή και βέβαια το ενδιαφέρον τώρα είναι στην επόμενη μέρα τι θα γίνει με τις έρευνες και πώς θα συνεχιστεί η ζωή στα χωριά αυτά.
Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό είναι αυτό που ανησυχεί όλους. Γιατί έφυγαν η οικογένεια εδώ να έρθει, έφυγε για δύο λόγους εχθές από τα Βορίζια. Αφενός γιατί έπρεπε σήμερα να βρίσκονται εδώ να αποχαιρετήσουν τον άνθρωπό τους, αλλά και αφετέρου γιατί ζήτησε η αστυνομία να φύγουν για να γίνει και ο χθεσινός αποχαιρετισμός του 39χρονου. Όμως οι μέρες θα περάσουν, οι άνθρωποι θα επιστρέψουν, θα βρεθούν αντιμέτωποι, θα βρεθούν στο ίδιο χωριό, θα συναντηθούν στον δρόμο ενδεχομένως και μπορεί οι περισσότεροι θέλουν να ζήσουν ειρηνικά, αλλά να υπάρξει κάποιος που να εκείνη την ώρα, επειδή υπάρχει θυμός και στις δύο οικογένειες και υπάρχουν νεότεροι άνθρωποι που καταζητούνται, που κάποιοι άλλοι δεν έχουν ακόμη δείξει έτσι τις προθέσεις τους και υπάρχει μεγάλη ανησυχία πώς αυτοί οι άνθρωποι θα καταφέρουν να συνυπάρξουν ξανά σε αυτό το χωριό, ακόμα και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ευτυχία Πεταράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Πρέπει όλοι να λάβουν τις ευθύνες τους. Αυτό είπε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρία Σέβη Βολυβάκη, η οποία είναι από την Κρήτη, να θυμίσουμε. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Δεν είναι λεβεδιά να πυροβολείς χωρίς λόγο και να σας πω και κάτι. Στην πραγματική κουλτούρα μας, στην πραγματική, μέσα στην ψυχή του πραγματικού κριτικού, αυτό δεν ισχύει και δεν υπήρχε και στο παρελθόν. Αυτό το οποίο για μένα είναι βασικό και πρέπει να αλλάξει είναι η νοοτροπία από τις πολύ μικρές ηλικίες. Αυτό χρειάζεται παιδεία. Ναι. Παιδεία, εκπαίδευση και όλο αυτό να περάσει μέσα από τα σχολεία. Ξαναλέω όμως ότι αυτό δεν αφορά όχι απλώς την πλειοψηφία των κριτικών, δεν είναι αυτό η Κρήτη. Είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές συνδυάζονται και με άλλου είδους παραβατικές συμπεριφορές.
Ναι, ναι, ναι.
Και έχω να πω ότι η αστυνομία τα τελευταία χρόνια κάνει μια εξαιρετική δουλειά στην Κρήτη.
Δεν είναι αυτό η Κρήτη. Λοιπόν, είπε η κυρία Βολουδάκη, απλά πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις και μεμονωμένα περιστατικά. Τώρα, από την πλευρά του, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο βοηθής του ΣΥΡΙΖΑ, που και αυτός κατάγεται την Κρήτη, μιλώντας στο News Radio 105,8, έκανε λόγο για μια ξεκάθαρα λανθάνουσα νοοτροπία, την οποία όμως, όπως είπε, κάποιοι τη συνεπικουρούν.
Νομίζω ότι αυτό που έγινε πλέον, πρέπει αυτό το αδιανόητο περιστατικό του Σαββάτου να γίνει σηματορός δομικών αλλαγών. Δεν πάει άλλο η κατάσταση. Χρειάζεται άμεσος αποπλισμός του νησιού, άμεσος, να αφήσουν οι πολιτικάντιδες την ελληνική αστυνομία να πράξει τα δέοντα. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα τρίγωνο διαπλοκής, κύριε Κακούση. Υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα, υπάρχουν τα παραβατικά στοιχεία γνωστά σε διάφορες εκφάνσεις, το βλέπουμε και ειδικά δυστυχώς στην Κρήτη. Και υπάρχει και μια ελληνική αστυνομία η οποία δυστυχώς άγεται και φέρεται, γιατί όταν υπάρχει πολιτική παρέμβαση, καταλαβαίνετε, όργανα της τάξης είναι, εκτελούν εντολές.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2:34 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Θα πάμε σε λίγο στην Εύβοια, κυρίες και κύριοι, για να ακούσουμε αναλυτικά τι έχει συμβεί εκεί πέρα. Έχουμε νέες συλλήψεις για την επίθεση με μαχαίρι, αυτό το αιματηρό περιστατικό, δυστυχώς, που έγινε χθες το βράδυ στο κέντρο της Χαλκίδας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 20χρονος και να τραυματιστούν άλλα 2 άτομα. Θα πάμε σε λίγο στην Εύβοια, αλλά προς το παρόν να πάμε πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί έχουμε εκλογές σήμερα, στη Νέα Υόρκη, καθώς και σε άλλες πολιτείες. Είναι ουσιαστικά το πρώτο άτυπο δημοψήφισμα για τη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ μέχρι σήμερα. Τα βλέμματα όλων, βέβαια, είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη και τον υποψήφιο των Δημοκρατικών, τον Ζόραν Μαμπντάντι, ο οποίος προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος τον έχει χαρακτηρίσει κομμουνιστή και απειλεί με δραστικές περικοπές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, εάν βεβαίως εκλεγεί. Πάμε στην Αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξαναμέσα ενημέρωση και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ουσιαστικά, Έλενα, μιλάμε για το πρώτο άτυπο δημοψήφισμα για τη θητεία του Τραμπ μέχρι σήμερα.
Ναι, και εν όψη και των σημαντικών, σημαντικότατων ενδιάμεσων εκλογών που θα ακολουθήσουν του χρόνου, τον επόμενο Νοέμβριο, τον Νοέμβριο του 2026. Όχι μόνο στη Νέα Υόρκη είναι σημαντικό το αποτέλεσμα, αλλά και στην Βιρτζίνια και στο Νιου Τζέρσι και στις εκλογές που διεξάγονται στην Καλιφόρνια. Όσον αφορά τη Νέα Υόρκη, που εκεί βεβαίως είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα, ο Αμερικανός Πρόεδρος όχι μόνο έχει προειδοποιήσει με δραστικές περικοπές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση της πόλης, όπως είπες, αλλά στηρίζει πλέον ανοιχτά τον αντίπαλο του Ζόρα Μαντάνι, τον πρώην δημοκρατικό κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, τον Άντριου Κουόμο, ο οποίος έχασε στις προκριματικές εκλογές του Δημοκρατικού Κόμματος και τώρα κατεβαίνει ως ανεξάρτητος. Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, η ψήφος στο ρεπουμπλικανό υποψήφιο θα είναι μια ψήφος υπέρ του Μαντάνι και κάλεσε τους ρεπουμπλικανούς στη Νέα Υόρκη να ψηφίσουν τον Κουόμο είτε τους αρέσει είτε όχι. Για να λάβει την απάντηση από τον Μαντάνι ότι ο Κουόμο είναι μαριονέτα του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτές τις εκλογές και ότι έχουν τους ίδιους χορηγούς, οπότε είναι λογικό να τον στηρίζει. Να πούμε δύο λόγια για τον 34χρονο Μαντάνι.
Το οποίο είναι το πρόσωπο των ημερών, έτσι κι αλλιώς, εδώ και αρκετό καιρό βέβαια.
Και αρκετό καιρό, από τότε που κέρδισε πριν από μερικούς μήνες τις προκριματικές εκλογές για το χρήσμα του Δημοκρατικού Κόμματος για την Δημαρχία της Νέας Υόρκης. Άγνωστος πριν από ένα χρόνο, ο Μαντάνι είναι γιος μεταναστών με ινδική καταγωγή. Ο ίδιος γεννήθηκε στην Ουγκάντα. Προσδιορίζεται, αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκρατικός σοσιαλιστής, σοσιαλδημοκράτης, αν θέλετε, Γρηγόρη, και παρομοιάζει τον εαυτό του με Σουηδούς σοσιαλδημοκράτες πολιτικούς. Έχει υποσχεθεί ότι αν εκλεγεί θα χρηματοδοτήσει κοινωνικές πολιτικές στη Νέα Υόρκη, όπως πάγωμα των ενοικίων, όπως δωρεάν παιδική φροντίδα και δωρεάν λεωφορεία από την αυξημένη φορολόγηση των υπερπλούσιων της Νέας Υόρκης αλλά και των μεγάλων εταιριών. Κάτι που οι αντίπαλοι του λένε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί όλοι αυτοί απλώς θα μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους από την Νέα Υόρκη. Υπάρχει ένα κλίμα διχασμού, θα λέγαμε, και μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα. Χαρακτηριστικά, ο ηγέτης του στη Γερουσία, ο Τζακ Σούμερ, δεν τον έχει στηρίξει ανοιχτά, ενώ και άλλοι έχουν τις αμφιβολίες τους για το πρόγραμμα του Μαντάνι. Ωστόσο, θεωρείται ότι ίσως δείξει τη δυναμική του Δημοκρατικού Κόμματος, αν και το άλλο επιχείρημα είναι ότι η Νέα Υόρκη δεν είναι χαρακτηριστική περίπτωση, μια μέση περίπτωση για τις ΗΠΑ γενικότερα.
Και όλοι αναρωτιόνται και όλοι ψάχνουν να βρουν πώς τα κατάφερε και εμφανίστηκε τόσο ψηλά στις δημοσκοπήσεις για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ο Μαντάνι, χωρίς μεγάλο μηχανισμό από πίσω του και χωρίς χορηγούς, όπως λέει ο ίδιος.
Η απάντηση είναι τα social media και το ρεύμα που έχει στους νεότερους ψηφοφόρους. Mm-hmm. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι στο λεγόμενο early voting, δηλαδή στις ψήφους που υπάρχουν ήδη, γιατί το επιτρέπει το εκλογικό σύστημα της Νέας Υόρκης, η συμμετοχή είναι τριπλάσια, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική διαδικασία του 2021, ενώ οι νέοι έως 35 ετών σε μεγάλο ποσοστό τους θεωρείται ότι στηρίζουν το Μαντάνι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τις οποίες στις περισσότερες προηγείται με έως και 10 μονάδες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία.
Πότε θα έχουμε μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει, ξέρουμε ώρα δικιά μας, ώρα Ελλάδος?
Τοπική ώρα, οι κάλπες κλείνουν στις 9 τοπική ώρα το βράδυ. Εμείς θα ξέρουμε τα αποτελέσματα αύριο, Γρηγόρη.
Τώρα την ίδια ώρα, για να μείνουμε για λίγο ακόμα στις ΗΠΑ, Έλενα, συνεχίζεται για 35η μέρα, παρακαλώ, το shutdown που έχει προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία του Ομοσπονδιακού Κράτους. Πρέπει να είναι το ρεκόρ των εποχών.
Στην πραγματικότητα, μάλλον ισοφάρισε το προηγούμενο.
Έχει ισοφαρίσει ρεκόρ,
μάλιστα. Ναι, 35 ημέρες ήταν το ρεκόρ και πάλι σε θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Το θα το ξεπεράσει αύριο, ναι. Και έχει δημιουργήσει, όπως είπες, πολλά προβλήματα και στις αεροπορικές συγκοινωνίες, αλλά και κυριότερα στο πρόγραμμα τροφίμων σύντησης εκατομμυρίων Αμερικανών, 42 εκατομμυρίων Αμερικανών. Η κυβέρνηση Τραμπ, μετά από 2 δικαστικές αποφάσεις, είπε ότι θα χρηματοδοτήσει μερικώς αυτό το πρόγραμμα. Ωστόσο, είναι μια κατάσταση που παραλύει σιγά σιγά τις υπηρεσίες του Ομοσπονδιακού Κράτους και προς το παρόν δεν διαφαίνεται και καμία λύση, γιατί καμία από τις δύο πλευρές, ούτε οι Δημοκρατικοί ούτε οι Ρεπουμπλικανοί, φαίνεται να κάνουν πίσω.
Ελένα Λεβί, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο έκτακτο δελτίο που έχουμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία προειδοποιεί για επιδείνωση του καιρού. Προβλέπονται βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα και πτώση της θερμοκρασίας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτή την εξέλιξη. Να περιμένουμε έντονα φαινόμενα και εδώ στην Αττική τις επόμενες ώρες, Αναστασία.
Καλησπέρα. Ναι, είναι πιθανό και στην Αττική να έχουμε μια καταιγίδα λίγο πιο ισχυρή από τις βροχές που είχαμε μέχρι τώρα, που είχαμε ουσιαστικά κάποιες σποραδικές μόνο βροχοπτώσεις. Σήμερα μέχρι και τις βραδινές ώρες είναι αρκετά πιθανό να έχουμε κάτι πιο έντονο και στην Αττική. Να σημειώσουμε βέβαια ότι αυτό το σύστημα γενικά έχει φέρει βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ουσιαστικά περιμένουμε μόνο τα πολύ νοτιοανατολικά τμήματα, η περιοχή των Δωδεκανήσων, να μην επηρεαστεί από το σύστημα αυτό. Και τα πιο έντονα φαινόμενα τα περιμένουμε περιμετρικά, μπορούμε να πούμε, στην περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Δηλαδή στη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, μέχρι και την Ανατολική Στερεά και μέχρι και την περιοχή της Λίμνου. Κυρίως περιμένουμε εκεί τα πιο έντονα φαινόμενα από το σύστημα αυτό. Ωστόσο, αυτό που ελπίζουμε είναι ότι οι περισσότερες βροχοπτώσεις θα πέσουν στο θαλάσσιο χώρο, οπότε δεν θα έχουμε κάποια προβλήματα πλημμυρικά, για πλημμυρικά φαινόμενα κτλ. Κάθε περίπτωση, αυτό το σύστημα θα συνεχίσει να μας επηρεάζει και την αυριανή ημέρα και μετά βαθμία από την Πέμπτη θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα.
Ένα φθινοπορεινό σύστημα από ό,τι καταλαβαίνουμε με αυτά που λες, Αναστασία. Όλοι περιμένουμε βροχές, οπότε να, οι βροχές ήρθαν σε κάποιες περιοχές. Αναστασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα συστάσεις στους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας σε περίπτωση εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ήταν ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αναλάβουν συγκεκριμένα μέτρα αναφορικά με πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία μπορεί να εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει, η Γενική Γραμματεία έχει ενημερώσει όλες τις κρατικές υπηρεσίες, όπως και τους Δήμους και τις περιφέρειες, προκειμένου και εκείνες να είναι σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Αντιστοίχως και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για πλημμυρικά φαινόμενα θα είναι και αυτή σε αντίστοιχη κατάσταση ετοιμότητας. Ενώ όσον αφορά τις συστάσεις, η Γενική Γραμματεία ζητάει από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα κατά τις ώρες όπου τα όμβρια ύδατα και οι βροχές, οι καταιγίδες είναι πάρα πολύ ισχυρές, να μην περνούν από χυμάρους ρέματα, είτε πεζοί είτε με οχήματα, κατά τη διάρκεια των καταιγίδων, να ελέγξουν αν τα λούκια και οι υδροροές έχουν καθαριστεί και είναι και δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα σε αυτά, να γίνουν αποφυγή των υπαίθριων εργασιών όπως και σε παραθαλάσσιες περιοχές, όπως επίσης υπάρχουν σχετικές οδηγίες οι οποίες αναφέρουν τι πρέπει να κάνει ο κάθε πολίτης σε περίπτωση καταιγίδας και εμφάνιση του φαινομένου των κεραυνών, προκειμένου να μην υπάρχουν τραυματισμοί ή θανάσιμα περιστατικά.
Τώρα αυτά λοιπόν από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για το επερχόμενο κύμα με τις βροχές και τις καταιγίδες που περιμένουμε σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τώρα έως τις 5 Δεκεμβρίου θα είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, που θα ξεκινήσει αμέσως μόλις δημοσιευτεί η σχετική υπουργική απόφαση. Περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια πολίτες αναμένεται να λάβουν φέτος το επίδομα αυτό. Πάμε ξανά στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη. Θέμα χρόνου είναι πλέον να ανοίξει η πλατφόρμα My Thermacy της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ της κοινής υπουργικής απόφασης με όλες τις λεπτομέρειες για το ύψος, τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης. Από ό,τι μαθαίνουμε, πιθανότατα την 10 Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν από τους δικαιούχους έως τις 5 Δεκεμβρίου, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος, που θα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ, θα δοθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025. Η προκαταβολή ανέρχεται στο 60% του ποσού που είχε λάβει ο δικαιούχος στην περίοδο 2024-2025 και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι κάτω από 80 ευρώ. Το υπόλοιπο του επιδόματος θα καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου 2026 για αγορές ανάλογα με την περίοδο που θα γίνουν και αναφέρονται αναλυτικά στην απόφαση. Δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα ή έγκαμα ή σε κατάσταση χειρίας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Υπάρχουν ωστόσο εισοδηματικά, θυμίζω, και περιουσιακά κριτήρια και είναι ενδιαφέρον να, αν έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε, Γρηγόρη, τα κριτήρια. Δεν ξέρω, έχουμε
χρόνο ναι, να πούμε εν συντομία τα κριτήρια, Κώστα, γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο έτσι και αλλιώς σε κάθε περίπτωση.
Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, λοιπόν, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης, μπορεί να είναι το πραγματικό, μπορεί και τεκμαρτό, να ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για άγαμο, υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χειρίας ή ενδιαστάση, και για το ζευγάρι είναι 24.000 ευρώ το όριο και προσαυξάνεται αυτό το όριο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αν υπάρχουν δύο παιδιά, 10.000 ευρώ πάνω. Τώρα, για τη μονογονεϊκή οικογένεια, το εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ. Αυτό είναι το όριο. Και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Και να πούμε επίσης για την ακίνητη περιουσία, η συνολική αξία να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους, 260.000 ευρώ για έγκαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης κλπ. Και σε κάθε περίπτωση το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Υπάρχει συγκεκριμένο σύστημα με βάση τις βαθμοημέρες θέρμανσης που υπολογίζεται το ποσό του επιδόματος και όπως είπαμε 100 ευρώ το χαμηλότερο, 1.200 ευρώ σε πολύ ψυχρές περιοχές.
Και έως τις 5 Δεκεμβρίου η διαδικασία. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Να αφήσουμε τώρα τα της οικονομίας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην Εύβοια, καθώς 7 άνθρωποι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής για την επίθεση με μαχαίρι που έγινε χθες βράδυ στο κέντρο της Καλκίδας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 20χρονος και να τραυματιστούν άλλα 2 άτομα. Η άγρια συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν 8 άτομα φέρεται πως έγινε για οπαδικές διαφορές. Πάμε στην Κατερίνα Παπαγιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς έχει συμβεί στη Χαλκίδα, Κατερίνα.
Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Δευτέρας. Όταν ομάδα τόμων και απληκτήθηκε, πιθανότατα λόγω οπαδικών διαφορών, αυτό γνωρίζουμε σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας 20χρονος δέχτηκε μαχαιριά, τραυματίστηκε σοβαρά, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας με ιδιωτικό όχημα, όπου οι επιβαίνοντες στο όχημα τον εγκατέλειψαν και εξαφανίστηκαν. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, περάνθρωπες προσπάθειες, δυστυχώς ο νεαρός 20χρονος υπέκυψε στα τραύματά του. Λίγο αργότερα, την ημέρα μετά από μια μισή ώρα, 1,5 χιλιόμετρο μακριά στην Πλατεία Ελευθερίας, εντοπίστηκαν 2 νεαροί από την ίδια παρέα, ήταν 8 άτομα συνολικά, τραυματισμένοι μέσα στο όχημα, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, φρουρούμενοι από την αστυνομία. Έχουν συνηληφθεί 7 άτομα της παρέας, δυστυχώς ο 8ος, όπως είπαμε, κατέληξε με την τραγική κατάληξη. Έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση της αστυνομίας. Βρισκόμαστε στο σημείο, κάνουμε ρεπορτάζ από το πρωί για να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες της τραγικής κατάληξης.
Εσύ παραμένεις στη Χαλκίδα, Κατερίνα Παπαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Εύβοια να πάμε στην Πάτρα, κυρίες και κύριοι. Είχαμε νέο περιστατικό βίας με ανήλικος. Εκεί ένας 15χρονος που το Σάββατο είχε πέσει θύμα επίθεση από ομάδα συνομιλίκων του, έστεισε καρτέρι τώρα σε έναν από τους πρωταγωνιστές ως απάντηση στην επίθεση που δέχθηκε. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Δεν έχει τέλος αυτή η ιστορία με τη βία ανήλικων, Νίκο.
Ακριβώς, και εδώ μάλιστα μιλάμε και για μια ιστορία αντεκδίκησης. Στην ουσία, δεδομένου ότι το ένα παιδί από θύμα μετατράπηκε σε θήτη. Όλα ξεκίνησαν το περασμένο Σάββατο, όταν δύο 16χρονοι έκαναν βόλτα στο κέντρο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Ξαφνικά συνεπλάκησαν με μια ομάδα άλλων παιδιών, με αποτέλεσμα να έχουμε τον ξυλοδαρμό των δύο 16χρονων. Έτσι λοιπόν, την Δευτέρα το πρωί, οι γονείς του ενός 16χρονου πήγαν στην αστυνομία για να καταγγείλουν το συγκεκριμένο περιστατικό. Ωστόσο όμως, ο γιος τους, ο οποίος ήταν το θύμα του ξυλοδαρμού το απόγευμα του Σαββάτου, το μεσημέρι της Δευτέρας εντόπισε ένα από τα παιδιά το οποίο τον είχαν χτυπήσει με αποτέλεσμα να του επιτεθεί στην περιοχή της Αγίας Σοφίας. Στο επεισόδιο αυτό συνεπλάκησαν και άλλα παιδιά τα οποία βρέθηκαν στο σημείο με αποτέλεσμα να έχουμε εκεί τρεις συλλήψεις. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στον εισαγγελέα που βέβαια αφαίρεσαν ελεύθερα με προφορική εντολή.
Νίκο Γιαπρακάδη, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την Πάτρα πίσω εδώ στην Αθήνα, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ειδικότερα για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Σήμερα κατέθεσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, το κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι είπε ο κύριος Τσιάρας, Νίκο?
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καταθέτει ακόμα και νομίζω ότι υπάρχει και ζητήματα τα οποία με ενδιαφέρον θα τα ακούσουν οι αγρότες από την κατάθεση του κύριου Τσιάρα. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ο κύριος Τσιάρας είπε ότι η πρώτη προτεραιότητα όταν πήρε το χαρτοφυλάκι από τον Πρωθυπουργό ήταν ο ΠΚΠ και καταλάβαμε, είπα, από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στο Υπουργείο ότι ο ΠΚΠ έχει πρόβλημα και με εντολή του Πρωθυπουργού από την πρώτη μέρα ανέλυψη του καθηκόντων μου ζήτησα να διευκανθεί η υπόθεση ώστε να υπάρξει διαφάνεια και να μπουν σε δεύτερη μοίρα τα κόστη, τα πολιτικά και τα κοινωνικά. Είπε επίσης ότι οποιαδήποτε καταγγελία ήρθε επί της ηττίας του διαβιβάστηκε αμέσως στα αρμόδια δικαστικά όργανα. Ζήτησα, είπε, να γίνει πριν από κάθε πληρωμή ο απαραίτητος έλεγχος. Έκανε λόγο για χιλιάδες πλαστά πιστοποιητικά βιολογικών ελέγχων, οι δικαιούχοι των οποίων όταν πλέον ζητήθηκαν οι έλεγχοι είτε αποσύρανε μόνοι τους αιτήσεις είτε δεν εμφανίζονταν καν στην τοποθεσία όπου γινόντουσαν οι έλεγχοι, είπε ότι βρέθηκαν αντιμέτωπος με αριθμούς που δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα και ξεπερνούσαν κάθε όριο, γι' αυτό και αποφάσισαν να υπάρξει αναστολή πληρωμών για τα βιολογικά. Τώρα να πούμε και κάτι που είπε ο Υπουργός και αφορά στους αγρότες που περιμένουν τις επιδοτήσεις. Είπε λοιπόν όταν ρωτήθηκε τι γίνεται με τις επιδοτήσεις ότι εφόσον εγκριθεί η πρόταση του Action Plan 2, το Action Plan είναι οι αλλαγές όλες μας έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνουν στον ΟΠΚΕΠΕ προκειμένου να προχωρήσει και να έχει την επιστοποίηση ο οργανισμός. Είπε ότι εφόσον εγκριθεί αυτή η πρόταση που έχει κάνει η ελληνική πλευρά και αυτό μπορεί να γίνει από 2 σε 8 ημέρες, ο σχεδιασμός του ΟΠΚΕΠΕ είναι να πληρώσει ως το τέλος του μήνα και τη βασική ενίσχυση των 600 εκατομμυρίων, αλλά και το μέτρο 23, τα οποία είναι άλλα 178 εκατομμύρια. Λέμε ότι είπε μάλλον ο Υπουργός ότι θα πληρωθούν αυτά μέχρι το τέλος του μήνα, αλλά με την αίρεση, επαναλαμβάνω για όσους μας ακούνε και είναι σε αγροτικές περιοχές, εφόσον εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Action Plan 2. Έτσι,
οπότε είναι αυτό που ενδιαφέρει όλους τους αγρότες τώρα.
Ακριβώς, γι' αυτό και το τονίζουμε, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα και η επόμενη είδηση αφορά πολύ κόσμο και έχει να κάνει με τα κινήσεις μας, καθώς 9 απεργιακή κινητοποίηση προχωρά το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής. Έχει προκηρύξει, 48 ώρες απεργία για αύριο Τετάρτη αλλά και για την Πέμπτη. Χωρίς ταξί λοιπόν για 2 μέρες ο νομός Αττικής. Ποια είναι τα αιτήματα του κλάδου? Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Στέλλα Χριστοδουλίδου.
48 ώρια απεργία αύριο και την Πέμπτη προχωρούν οι αυτοκινητιστές και οι οδηγοί ταξί Αττικής, όπως έχει γίνει γνωστό μέσα από τις σχετικές ανακοινώσεις που έχουν εκδώσει τα συνδικάτα που τους εκπροσωπούν. Μένει να δούμε πόσα μέλη αυτών θα συμμετάσχουν τελικά για να γνωρίζουμε τον βαθμό που θα επηρεαστούν οι μετακινήσεις μας. Όσον αφορά τα αιτήματα του κλάδου, ζητούν να δοθεί παράταση στην υποχρεωτική ταξινόμηση αμυγός ηλεκτρικών ταξί από 1η-1η του 26, άμεση απόσυρση της πρόσφατης κοινή υπουργική απόφαση που αφορά τον κλάδο, αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ και ελεύθερη διέλευση των έφορτων ταξί στις λεωφορολωρίδες.
Τώρα να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεβίου, στην Σύνταξη, για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε με τις Φιλιππίνες, Έλενα, και όπου τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το πέρασμα τυφώνα που πλήττει με σφοδρότατες βροχοπτώσεις και ισχυρότατους ανέμους στα κεντρικά της νησιωτικής χώρας.
Ακριβώς, και πρόκειται για τον 20ο τυφώνα αυτής της περίοδου των τυφώνων στις Φιλιππίνες που έχουν πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο τυφώνας Καλμαέγκη λοιπόν πλήττει τις κεντρικές περιοχές με ανέμους που φτάνουν έως και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά κυρίως με σφοδρότατες βροχοπτώσεις που έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες σε πολλές περιοχές όπως στην πόλη Σίμπου, όπου υπάρχουν αναφορές ότι οι κάτοικοι ανέβηκαν στις σκεπές των σπιτιών τους για να περιμένουν βοήθεια, ενώ έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και έχουν παρασυρθεί αυτοκίνητα. Και μάλιστα πρόκειται για περιοχές και συγκεκριμένη περιοχή που δεν είχαν αντιμετωπίσει πλημμύρες στο παρελθόν. Ο τυφώνας αναμένεται να εξασθενήσει, αλλά θα κινηθεί μέχρι την Παρασκευή προς το Βιετνάμ.
Και να κλείσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί μια μεγάλη απώλεια για τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο πρώην αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, ο Ντικ Τσέινι, Έλενα.
Υπήρξε αντιπρόεδρος και στις δύο θητείες του George W. Bush του νεότερου και θεωρείται ο ισχυρότερος και ο πιο επιδραστικός για την κυβέρνηση αντιπρόεδρος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Θεωρείται ο αρχιτέκτονας του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της τρομοκρατίας. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε στεναρός αντίπαλος και επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα το 2024 και ο ίδιος και η κόρη του Λίζ Τσέινι, πρώην γερουσιαστής, είχα στηρίξει την Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές. Να πούμε ότι σύμφωνα με την οικογένειά του πέθανε από πνευμονία, επιπλοκές πνευμονίας και καρδιοαγγειακών προβλημάτων που αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, με στόχο την πρώτη νίκη του στο Champions League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 την Eindhoven για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι αρκετά σημαντικό το παιχνίδι, καθώς είναι σχεδόν τελικός σε ό,τι αφορά τις ελπίδες που έχει για συνέχεια στο Champions League. Οπότε πρέπει να κερδίσει για να ανέβει στην βαθμολογία και να έχει ελπίδες τα επόμενα παιχνίδια με άλλες ανάλογες επιτυχίες να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση.
Θα είναι η πρώτη νίκη αυτή, έτσι, άμα
το... Πρώτη νίκη, γιατί τώρα έχει μόνο μια ισοπαλία απέναντι με την Πάφο στο Καρασκάκης, οπότε θέλει την νίκη οπωσδήποτε για να έχει ελπίδες, έτσι, για την συνέχεια. Γιατί και ακόμα και με νίκη δεν σημαίνει κάτι, αλλά με νίκες αποκτά τις σημαντικές, ανακτά μάλλον, επανακτά σημαντικές ελπίδες.
Να υπενθυμίσουμε την ώρα του αγώνα και πού θα μεταδοθεί.
Στις 10 η ώρα από την Κοσμοτέ θα δούμε το παιχνίδι. Τώρα ο Βασίλης Πανούλης θα συνεχίσει μάλλον να είναι προπονητής της ελληνικής ομάδας μπάσκετ. Ανανεώθηκε πριν από λίγη ώρα. Οπότε μέχρι τις 27 θα είναι προπονητής της εθνικής μας. Θα έχω την πρόκριση στο Μουντο Μπάσκετ και την πορεία μας εκεί.
Και να κλείσουμε τώρα, Δημήτρη, με μια καταγγελία. Ναι. Λέγαμε και χθες με τον Τάσο που έχει προκαλέσει αίσθηση για τη Super League που έκανε ένας ποδοσφαιριστής πέρυσι αγωνιζόταν στην ομάδα του Βόλου.
Ναι, μάλιστα είχε πει προχθές σε ένα podcast στη Σουηδία ότι στην Ελλάδα υπάρχουν στημένα παιχνίδια. Μοιράσαμε ένα 3-0, κερδίσαμε εμείς 3-0, κέρδισε ο αντίπαλος και όλοι ήταν ευχαριστημένοι.
Μιλάμε για τον Ντάνιελ Σούντγκρεν, άμα προφέρουμε στο όνομά του κιόλας.
Σωστά. Mm-hmm. Απόλυτα σωστά. Ο Βόλος, η ΠΑΕ Βόλος, κατέθεσε μήνυση. Ο ίδιος μόλις έμαθε ότι συνέβη αυτό, δεν με ενδιαφέρει, λέει, εγώ είπα την αλήθεια. Ενώ τότε προπονητής του Βόλου είπε ότι έχει ένα 24ωρο για να αναθεωρήσει αυτά που είπε. Δεν φαίνεται ουσιαστικά έτοιμος να αναθεωρήσει και δεν ξέρω στην πορεία αν θα υπάρχει δίκη και τι θα πει και ο ίδιος αλλά και ο Βόλος και όσοι είναι υπεύθυνοι για το υποτίθεται στημένο παιχνίδι.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς απλά να προσθέσουμε ότι ο αθλητικός εισαγγελέας ήδη ερευνά την υπόθεση, ενώ στο θέμα αναφέρθηκε και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς.
Ο καιρός.
Τώρα ακούσαμε νωρίτερα την μετεωρολόγο μας να μας λέει για το κύμα κακοκαιρίας που περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικά για την πρόγνωση του καιρού και πάλι την Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός από τα Δωδεκάνησα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική έως 5 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 15 με 18 και στα δυτικά και νότια έως 22 με 23 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το πρωί. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική, 5 με 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Turn News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καντυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.